Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-sentyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Alisher Siddiq. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasiga murojaat qildi. Eron o'zining yadroviy huquqini muhokama etish niyatida emas, AQSh, Turkiya va Armanistonni o'zaro munosabatlarni yaxshilashga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. BMT bosh assambleyasida so'zlagan vazir Vladimir Norov Afg'oniston bilan birga Tojikiston va Qirg'izistonda qurilajak GESlar haqida ham so'zladi. O'zbekiston hukumati esa Markaziy Osiyodagi yagona energetika tizimidan chiqishiga ishora qilmoqda.
Endi ilgari butun mana bu SSR hammasi bir-biriga bog'langan edi. Hammasi energetika tizimi.
Tojikiston parlamenti quyi palatasi xavfsizlikka doir Rossiya va Tojikiston o'rtasida erishilgan shartnomani muhokama qilmoqda. Sud qamoqxonasidagi mahbuslar og'ir sharoitdan norozi bo'lib, Tojikiston prezidenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga maktub yo'lladi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda.
Biz 5000 dollardan olmoqchi edik. 3 kun yugurdik. 4-chi kunda borganimizda bo'ldi, valyuta naqasi yopildi. Toshkent bermayapti bizga dedi.
Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarimiz bilan qurilgan suhbatlar asosidagi erkin mikrofon eshitirishi, shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar bugungi dasturimiz davomida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Yangiliklar blokini O'zbekistonga oid xabarlardan boshlaymiz. Dushanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasida chiqish qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov xalqaro jamoatchilik e'tiborini jahon moliyaviy bo'hroniga, Qirg'iziston va Tojikistonning ulkan GESlarni qurish rejalari va Afg'onistondagi vaziyatga qaratishga harakat qildi.
Unfortunately, the state of realization of regional and national anti
Afsuski, inqirozga qarshi mintaqaviy va milliy dasturlarning amalga oshirilishi, bu maqsadlarga ulkan mablag'larning yo'naltirilishi jahon moliyaviy bozorining barqarorlashuviga olib kelmadi, dedi Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining aytishicha, Tojikiston va Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilayotgan ulkan gidroenergetik inshootlar butun mintaqa xavfsizligiga tahdid solishi mumkin.
Without thinking about possible tragic consequences that might occur in case of technological accidents at this
Mazkur inshootlar texnologik halokat natijasi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy fojiaviy oqibatlar haqida o'ylanmasdan rejalashtirilgan seismologik zonada joylashgan ushbu mintaqada o'ta kuchli zilzilalar sodir bo'lishi mumkin. Shu sababli O'zbekiston hukumati ushbu mintaqadagi yirik gidroenergetik inshootlar faqatgina xolis xalqaro ekspertizadan so'ng qurilishi kerak deb hisoblaydi, dedi Vladimir Norov. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining jahon moliyaviy bo'hroni borasidagi bayonotlariga dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. AQSh Xalqaro rivojlantirish agentligi va HOPE loyihasi hamkorligida O'zbekistonda silga qarshi kurash bo'yicha 5 yil davomida amalga oshirilgan dastur yakunlandi. 29-sentyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan yakuniy anjumanida 4 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangan ushbu dastur natijalari sarhisob qilindi. AQSh Xalqaro rivojlantirish agentligining O'zbekistondagi vakili Jim Bognerga ko'ra, silga qarshi kurash dasturi muvaffaqiyatli tarzda yakun topdi. Ushbu loyiha doirasida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga silga qarshi kurash milliy dasturini amalga oshirishga ko'mak berildi. Silga qarshi kurash bo'yicha tayyorlangan teleko'rsatuvlar va radio eshitirishlar tayyorlandi. Joriy yil boshida jahon bo'ylab AIDS, sil va bezgak kasalligiga qarshi kurash olib boruvchi xalqaro donorlarning global jamg'arma deb nomlangan guruhi O'zbekiston hukumatiga sil kasalligiga qarshi kurash maqsadida 50 million AQSh dollariga teng grant ajratgani ma'lum bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga har 100 ming aholidan 52 kishining silga chalingani qayd etilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, qashshoqlik va qamoqxonalardagi nochor vaziyat sabab sil muammosi O'zbekiston uchun jiddiyligicha qolayotir.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Iron o'zining yadroviy huquqini muhokama etish niyatida emas. Iron atom energiyasi agentligining rahbari Ali Akbar Solihiy payshanba kuni Jenevada o'tkazilishi rejalashtirilayotgan Iron va BMT xavfsizlik kengashi vakillari o'rtasidagi so'zlashuvlar davomida Ironning yadroviy dasturga ega bo'lish huquqi muhokama etilmasligini aytdi. Solihiyning aytishicha, so'zlashuvlar davomida Iron tomoni o'zining uranni to'yintiruvchi yangi inshootni ham muhokama etish niyatida emas. Unga ko'ra, Iron o'zining uranni to'yintirish niyatidan hech qachon qaytmaydi. Ayni paytda Eron parlamenti tomonidan yoyinlangan bayonotda aytilishicha, g'arb davlatlari o'zlarining o'tmish xatolarini takrorlasalar, Eron g'arb bilan aloqalarini to'xtatishi mumkin. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiyaning tashqi ishlar vaziri Karl Bildt raketa sinovlari Eron bilan rejalashtirilgan yadroviy dasturlar borasidagi so'zlashuvlarga ta'sir qilmasligiga ishonishini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari 10 yillar davomida bir-biriga adovatda bo'lgan Turkiya va Armanistonni o'zaro munosabatlarni yaxshilash rejasini hayotga tatbiq etishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT Bosh Assambleyasi anjumani doirasida Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nalbandian va Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li bilan maxsus tarzda uchrashdi. Matbuot anjumanida Klinton xonim AQSh mazkur ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning normallashishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Uning aytishicha, Armaniston va Turkiya bir-biriga shart qo'ymasdan aloqalarni yaxshilash lozim va bu jarayon uzoq muddatga cho'zilmasligi kerak. Rasmiylarga ko'ra, 10 oktyabr kuni Turkiya va Armaniston o'zaro diplomatik aloqalarni qayta tiklash va ikki davlat o'rtasidagi chegaralarni qayta ochish bo'yicha kelishuvni imzolaydi. Biroq kuchga kirishi uchun kelishuvni ikkala davlat parlamentlari ma'qullashi kerak. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qandahor viloyatida yo'l chetiga qo'yilgan minaga duch kelgan avtobus ichida kamida 30 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani haqida xabar qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, nobud bo'lganlar orasida 10 nafar voyaga yetmagan bola va 7 nafar ayol bor. Ushbu voqea oqibatida 39 kishi jarohatlangan. Afg'oniston rasmiylari mazkur yo'lning toliblar tomonidan minalashtirilganini da'vo qilmoqda. Qandahor viloyati Taliban harakati a'zolari eng mustahkam joylashib olgan mintaqa hisoblanadi. Jangarlar va g'arb qo'shinlari o'rtasidagi eng qonli va eng shiddatli janglar aynan shu viloyatda ro'y bergan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston razvedka xizmatining rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugun Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqasida AQSh uchuvchisiz uchqichi tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumi oqibatida 5 nafar Taliban jangarisi yo'q qilingan. Rasmiylarga ko'ra, AQSh uchuvchilari mahalliy Taliban qo'mondoni Irfon Maqsud qarorgohini nishonga olgan. Ushbu hujum Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida amalga oshirilgan bo'lib, rasmiy Vashington mazkur mintaqada Afg'onistondagi g'arb davlatlari qo'shinlariga hujum qilishni rejalashtirayotgan islomchi jangarilarning yashiringanini aytib keladi. Va nihoyat, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar Rossiya iqtisodiyoti 8 yoki undan kam foizga qisqaradi. Moskvada bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda chiqish qilgan Putin Rossiya iqtisodiyotidagi vaziyatni avval kutilganidan ko'ra ayanchli emasligini aytdi. Yil boshida Rossiya iqtisodiyoti 2009-yil oxiriga borib 8.5% qisqarishi bashorat qilingandi. Ayni paytda Rossiyaning Markaziy banki 30-sentyabrdan boshlab qayta moliyalashtirish stavkasini 10% qisqartirishi haqida e'lon qildi. Markaziy bank o'z qarorini iqtisodiy faollikni yanada rag'batlantirish zarurati bilan izohlamoqda. Bankning ma'lum qilishicha, mamlakatdagi inflyatsiya darajasi pasayib 8.1% ni tashkil etgan. Bu esa foiz stavkalarini qisqartirish imkonini bermoqda. Aprel oyidan buyon Rossiyada bank foiz stavkalari 7 marta qisqartirildi. Ayni paytda Rossiya hukumati iqtisodiyotning retsessiyadan chiqayotganini aytmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Yana bir bor dastur mundarijasi. Bosh assambleyada so'zlagan vazir Vladimir Norov Afg'oniston bilan birga Tojikiston va Qirg'izistonda qurilajak GESlar haqida ham so'zladi. O'zbekiston hukumati Markaziy Osiyodagi yagona energetika tizimidan chiqishiga ishora qilmoqda. Tojikiston parlamenti quyi palatasi xavfsizlikka doir Rossiya va Tojikiston o'rtasida erishilgan shartnomani muhokama qildi. Sovet qamoqxonasidagi mahbuslar og'ir sharoitdan norozi bo'lib, mamlakat prezidenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga maktub yo'lladi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqada va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari va erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 28 sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT Bosh Assambleyasi muhokamalari doirasida qilgan nutqining birinchi qismini jahon moliyaviy inqiroziga bag'ishladi. Jahon moliyaviy tizimining inqiroz botqog'idan chiqa olmayotganiga asosiy sabab davlatlar ko'rayotgan choralarning samarasizligidadir deb ta'kidladi vazir Norov. Norov jahon moliyaviy buhroni oqibatlarini kamaytirish bo'yicha O'zbekistonda tatbiq qilinayotgan chora-tadbirlar boshqalarga o'rnak bo'lishi mumkinligi va bu dastur tufayli mamlakat iqtisodi izchil o'sishda davom etayotganini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan studiyada Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Nutqni ingliz tilida o'qib eshittirgan Norov jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlarini kamaytirish bo'yicha O'zbekistonda tatbiq etilayotgan chora-tadbirlarga qisqacha to'xtalish orqali o'zbek modelini boshqalarga o'rnak sifatida taklif qildi.
Dear Chairman, I would like to say a few words about the measures taken in Uzbekistan on mitigating and neutralization.
Bu maqsadlarda va 90-yillarda barqarorlik va O'zbekiston iqtisodining izchil rivojlanishini ta'minlash uchun markazlashgan rejali va mafkuraviy iqtisoddan erkin bozor iqtisodiga o'tishga oid biz tanlagan o'zimizning modelimiz muhim rol o'ynadi. Bu model hammaga ma'lum bo'lgan 5 tamoyilga asoslangan. Shuningdek, hozir amalga oshirilayotgan 2009-2012 yillarga mo'ljallangan bo'hronni bartaraf etishga oid dasturimiz ham biz erishgan muvaffaqiyatlarning omillaridan biridir, dedi Tashqi ishlar vaziri. O'zbekiston tanlagan o'zimizning modelimiz, dedi yana Norov, mamlakat iqtisodining jahon moliyaviy bo'hronini dog'da qoldirib, izchil o'sishida davom etishiga imkon bermoqda.
Thanks to the taking measures, the macroeconomic stability, steady annual rates of
ko'rilayotgan choralar tufayli so'nggi yillarda mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sishning yillik ko'rsatkichlari o'rtacha 8-9% ni tashkil etishi, inflyatsiya sur'atining past darajada saqlanib qolishi, xorij investitsiyalarining ommaviy tarzda jalb etilishi va aholi real daromadining oshishini ta'minlamoqda, deya ta'kidladi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri. Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu vazir Norovning jahon moliyaviy tizimiga oid tanqidlarga qo'shiladi, lekin uning O'zbekiston iqtisodiy modelini boshqalarga namuna qilib ko'rsatishi g'irt munofiqlikdir, deydi iqtisodchi.
Well, I think he would find few people to disagree with him over his criticisms of the world.
Uning jahon moliyaviy tizimini tanqid qilib aytgan gaplariga e'tiroz bildiradigan kam topilsa kerak. Chunki moliyaviy tizimning izidan chiqqani haqida gapirmagan odam qolmadi va bo'hron yana ro'y berishining oldini olish uchun nima qilish lozimligiga oid bahslar hozir ayni avjiga chiqqan. Lekin uning O'zbekiston iqtisodiy modeliga oid fikrlariga kelsak, menimcha bu g'irt ikkiyuzlamachilikdan boshqa narsa emas, chunki O'zbekiston iqtisodiyoti Norov da'vo qilayotganidek markazlashgan mafkuraviy tizimdan erkin iqtisodga o'tish modeli bo'la olmaydi. O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida deyarli to'liq xomashyo, asosan tabiiy gaz va paxta eksportiga bog'liq bo'lib qolgan. Albatta, iqtisodiyot yo'nalishlarini ko'paytirishga istak bildirmay kelayotgan O'zbekiston hukumati bundan boyimoqda. Lekin O'zbekiston xalqi bundan zarracha foyda ko'rayotgani yo'q. Mamlakatda qashshoqlik o'ta yuqori darajada qolmoqda. Tabiiy zaxiralardan olinayotgan daromad xalqqa yetib bormayotganiga oddiy bir misol keltirish mumkin. Bugun millionlab o'zbekistonliklar mamlakat tashqarisida mardikorlik qiladi, chunki ularga O'zbekistonda ish yo'q.
Now if that's happening, if you're looking at 25, 30, maybe 40% of your young male workforce living on
mamlakatdagi ish kuchining 25, 30, balkim 40% Rossiya va Qozog'istondagi qurilishlarda ishlab yurgan bo'lsa, qanday qilib sizning iqtisodiy modelingiz o'tish davri uchun eng mukammal model ekanini aytishingiz mumkin? Yangi ish joylarini yaratmayotgan bo'lsangiz, iqtisodiy yo'nalishlarni ko'paytirmayotgan bo'lsangiz, xalqingiz qashshoqlikda, asosan xorijda mardikorlik qilayotgan yaqinlaridan olgan pulga kun ko'rayotgan bo'lsa, bu haqda gapirish g'irt bema'nilik-ku, deydi Londondagi Economist Intelligence Unit tadqiqot markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi. Nodira, bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni bugun dasturimizning ikkinchi qismida beriladigan tanganing orqasi eshittirishida tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Vazir Norov shuningdek o'z nutqi davomida Afg'onistondagi vaziyat chegaralashib borayotgani va bu vaziyatdan chiqish yo'llari, chiqishning eng yaxshi yo'llari o'laroq prezident Karimovning yana o'sha ma'lum 6+3 guruhini yaratish haqida gapirdi va shuningdek Markaziy Osiyo mintaqasida suv tortishuvlarga sabab bo'layotgan Rog'un va Qambarota GESlarini qurishga qarshi bo'lgan fikrlarni ham aytdi. Bardo, marhamat, so'z yana sizga.
Rahmat, hamkasimiz Farrux Yusufiyni eslatib o'tamiz. Kechki soat 9 da havoga uzatiladigan dasturimizda tanganing orqasi eshitirishini tinglashingiz mumkin. Unda Vladimir Anorovning BMTda qilgan chiqishiga oid to'liq tafsilotlar o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon www.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor. Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi yagona energetika tizimidan chiqishiga ishora qilmoqda. Bu haqda O'zbekiston tomoni Qozog'istonni ogohlantirgan. Qozog'iston energetika va mineral resurslar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bu hol mamlakat energetika tizimini og'ir ahvolga solishi mumkin, biroq shunda ham Qozog'iston bunday o'zgarishlarga tayyor demoqda. Ostona rasmiylari boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin.
Qozog'iston energetika va mineral resurslar vazirligi matbuot xizmati rahbari Ayan Atikayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'zbekiston tomoni parallel ishlayotgan Markaziy Osiyo davlatlari yagona energetika tizimidan chiqishi mumkinligi haqida Qozog'iston energetika vazirligini ogohlantirdi.
Почему нет? Это же не от нас зависит, уже узбекская сторона же уведомила нас о выходе из параллельной системы снабжения.
Biz O'zbekistonning bu yagona tizimdan chiqishi mumkinligidan afsus bildiramiz. Bu ularning xohishi. Sabablarni esa ularning o'zidan so'rash kerak, deydi Ayan Atigayev. O'zbek Energiya davlat iqtisodorlik kompaniyasi axborot xizmati rahbari Gulmira Usmonova O'zbekistonning nega bir tomonlama Markaziy Osiyodagi yagona energetika tizimidan chiqishi mumkinligi haqidagi savolga javobni faqat kompaniya raisi o'rinbosari Ro'ziqul Rahimovdan olish mumkinligini aytdi. Bu kishi xizmat safarida bo'lganligi uchun kompaniyada boshqa hech kimdan bu haqda ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston energetika tizimida uzoq yillar ishlagan Abduqahhor Norboyevning aytishicha, aslida O'zbekistonning Markaziy Osiyoda yagona energetika tizimidan chiqishi mamlakatning o'zi uchun katta salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi, chunki O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan asosiy energetika tizimlaridan uzilganiga ancha bo'ldi.
Endi ilgari butun mana bu SSR hammasi bir-biriga bog'langan edi. Hammasi energiya tizimi, yuqori tushlanishli liniyalar bilan hammasi bog'langan. Biz Qozog'iston bilan, Qozog'iston Rossiya bilan, hatto Moskvadan ham energiya olishimiz mumkin edi. Hozir Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'onistonlar bilan ham shunaqa edi. Hozir hammasi joy liniyalar turibdi, faqat uzib qo'yilgan hamma yerdan. Hamma o'zi mustaqil bo'lib qoldida hozir. Endi biror joyda bir avariya bo'lib qolsa, rezerv yo'q hozir endi. Ya'ni qo'shimcha keladigan elektr tarmog'ini zapas yo'q endi. Mana o'shalar turibdi joyida, hozir kelish bo'lsa yana o'shalarni ulab qo'ysa bo'ldi, o'z joy-joyiga tushaveradi yana. Yangi liniyalar qurish shart emas. Hozir endi O'zbekiston Sirdaryo GRESdan chiqib Tojikistonga o'tadigan chegaradan boshlab o'zini liniyasini qurib oldi hozir. Bu liniya shunday turibdi. Mana hozir endi uzilib qolgan, hozir biz o'tolmaymiz, chunki liniyamiz o'zimiz qurib oldik. Tojikiston chegarasidagi liniyalar shunday qoldi o'zicha. Mana shu kelishmovchilik juda katta bir pand beryapti-da. Agar sistemamiz bir-biriga ulangan bo'lganda edi, hech narsadan qo'rqmasdan haligi chap qo'limiz lat yesa, o'ng qo'limiz hali bor-ku degan ma'no chiqardi. Hozir shundan uzilganmiz endi.
deydi Abduqahhor Norboyev. Uning so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyodagi yagona energetika tizimi qo'shni yashayotgan har bir davlat uchun qulay va foydali edi. Biroq, deydi u, qo'shni davlatlarning suv masalasida bir bitimga kelisha olmayotgani o'z-o'zidan energetika tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Markaziy Osiyoda suv va energetika bir-biriga bog'liq masala bo'lganligi uchun ham yangi muammolar kelib chiqmoqda.
Endi mana hozir suv mojarosi ham shunaqa, mana elektr energiya bermagani uchun Qirg'iziston, Tojikiston suv mojarosini ham chiqaryapti ular ham. Ko'rdingizmi? Bitta muammo ikkinchi muammoni keltirib chiqaryapti. Mana bu narsa umuman iqtisodimizga oxiri kelganda xalqqa jabr bo'ladi,
deydi Abduqahhor Norboyev. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Satpayev ham O'zbekiston tomonining hozirgi xatti-harakatini, ya'ni yagona energetika tizimidan chiqishi ehtimoli borligini uning suv masalasidagi muammolari bilan bog'liq holda ko'radi.
Позиция Узбекистана в первую очередь основывается вот нынешняя позиция касательно выхода из единой энергосистемы основывается на
O'zbekistonning hozirgi tutgan pozitsiyasi zamirida rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasida Tojikistonda qurilayotgan GESlar janjali turadi. Shuningdek, suvni tovarga aylantirib sotishga harakat qilayotgan Qirg'iziston rasmiy Toshkentni jazavaga keltirmoqda. Aslida O'zbekistonning bunday siyosati hozir hech kimni ajablantirmaydi, chunki O'zbekiston hukumati allaqachon qo'shni davlatlar bilan hisoblashishga tupurib qo'ygan. Lekin bunday yo'llar bilan mintaqadagi suv energetika muammosini hal qilib bo'lmaydi, deydi Do'stum Satpayev. Uning ta'kidlashicha, agar kelishmovchilik shunday davom etaversa, kelajakda mintaqa umuman suvsiz qolishi mumkin. Iqlimning global isitishi oqibatida Tojikiston va Qirg'izistondagi abadiy muzliklar qisqarib boryapti. Qishda elektr energiyasi qolayotgan Tojikiston va Qirg'iziston qishi bilan juda katta miqdordagi suvni elektr ishlab chiqarish uchun sarflab yubormoqda. Yoz paytida esa daryolarning quyi oqimidagi O'zbekiston va Qozog'iston singari mamlakatlarda suv tanqisligi sezilmoqda.
И получается то, что каждая из стран сейчас пытается плыть в своей собственной лодке, не понимая, что мы уже давно находимся в одной лодке. Если утонет эта лодка, то потонут все одновременно.
Har bir davlat go'yo o'z qayig'ida suzib yurgandek, lekin bu davlatlar rahbarlari aslida bitta kemada suzayotganliklarini anglasholmayapti. Agar kema g'arq bo'lsa, hamma cho'kadi, deydi Do'stum Satpayev. Tahlilchi fikricha, suv va energetika bo'yicha Markaziy Osiyo konsortsiumi tuzilmas ekan, bu muammolarning birortasini biror bir mamlakat mustaqil hal qila olmaydi.
O'zbekiston Markaziy Osiyodagi yagona energetika tizimidan chiqishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston tomoni Qozog'istonni ogohlantirgan. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtingiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ushbu manzilga maktub yozing, maktublaringizni kutib qolamiz. Suhbatimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. Oskar mukofoti sohibi Roman Polanskiyning advokatlari Shvetsariyada hibsga olingan taniqli kinorejissyorning AQShga ekstraditsiya qilinishini to'xtatishga urinmoqdalar. Polanskiyni bundan 32 yil muqaddam qilgan qilmishi tuzoqqa tushirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
27 sentyabr kuni Shvetsariyaning Syurix shahriga kino sohasidagi xizmatlari uchun maxsus mukofot olishga kelgan Roman Polanskiy AQSh prokurorlari tarafi bilan hibsga olindi. Qing'ir ishning qiyrig'i 40 yilda ham chiqar degan naql tasdig'i kabi Polanskiyni bundan 32 yil oldin qilgan qilmishi tuzoqqa tushirdi. 1977 yili Polanskiy keyinchalik o'zi kabi Oskar mukofotiga sohib bo'lgan kinoaktyor Jack Nicholsonning Hollywooddagi uyida 13 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblangan edi. Voyaga yetmagan qizga narkotik va spirtli ichimlik berish va so'ngra u bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan Polanskiy o'shanda 42 kun hibsda saqlangan edi. Polanskiy qizning tajribali ekani va jinsiy aloqaga o'z xohishi bilan kirishganini aytgan bo'lsa-da, unga rasman voyaga yetmagan o'smirni yo'ldan urish aybi qo'yilgan edi. 1978 yil boshida sud mazkur voqea yuzasidan hukm chiqarishi arafasida Polanskiy AQShdan qochib Fransiyaga kelgan va ko'p o'tmay fransuz fuqaroligini olgan edi. Shundan so'ng Polanskiy Amerikaga qaytib bormadi. 2003 yili Polanskiy Pianinochi filmi uchun eng yaxshi rejissyor kategoriyasida Oskar mukofotiga loyiq topilganida ham mukofotni uning uchun boshqalar oldi. Kino sohasidagi dunyoning eng nufuzli mukofot va sovrinlariga sazovor bo'lgan Polanskiy Syurixda yana bir shunday mukofot olishi lozim edi, ammo Buning o'rniga u hibsga olindi. Shveytsariya adliya vaziri Evelin Weidmer-Schlampf AQSh bilan mavjud ikki tomonlama kelishuvlar Amerika adliya vazirligi tomonidan yuborilgan orderni e'tiborsiz qoldirishga yo'l bermasligini aytadi.
Wir haben über diesen Antrag, der ja als allgemeiner Aufruf zu der Haftung gilt, haben wir mit den USA und wie mit anderen Ländern, auch Deutschland beispielsweise, auch in verschiedenen anderen Staaten, Kabul einen Vertrag, der uns verpflichtet, auszuliefern, wenn wir einen Bürger bzw. eine Person.
Biz boshqa davlatlar kabi AQSh bilan kelishuvga egamiz va unga ko'ra Amerika hududida qonunni buzganligi uchun qidiruvga berilgan shaxsni o'z hududimizda qo'lga olishimiz shart. Shu bois janob Polanski Shvetsariya hududiga kirishi bilan huquqiy jihatdan uni hibsga olishdan o'zga choramiz yo'q edi, dedi Shvetsariya adliya vaziri. Endilikda AQSh prokurorlari Polanskini ekstraditsiya qilish uchun lozim hujjatlarni hozirlamoqdalar. Ayni paytda kinorejissyor advokatlari bunday ehtimolni yo'qqa chiqarishga urinmoqdalar. Bu jarayon esa oylar, hatto yillarga cho'zilishi mumkin. Mashhur kinorejissyorning AQSh adliya tizimi bilan kurashi davom etar ekan, uning Yevropadagi hamkasb va muxlislari Polanskini ozod qilish harakatini boshladilar. Polanskining 32 yil burungi ayblov asosida hibsga olinishini tanqid qilgan Fransiya madaniyat vaziri Frederik Mitteran yuzaga chiqqan voqea Amerikaning qo'rqinchli yuzini namoyish qilganini aytadi.
De le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens et de le voir ainsi seul emprisonné alors qu'il se rendait.
Bu kabi eski gap uchun shunday odamni bo'rlarga yedirib qo'yishda biror ma'ni yo'q. O'z san'ati uchun maqtov va e'tiroflar olishga chog'lanib turgan Polanskining buning o'rniga hibsga olinishini ko'rishning o'ziyoq dahshat. Uni atayin tuzoqqa tushirishdi. Biz hammamiz yaxshi ko'radiganimiz saxovatli Amerika barobarida bu voqea orqali odamni qo'rqitadigan Amerika ham o'z yuzini ko'rsatmoqda, dedi Fransiya madaniyat vaziri. Hozircha AQSh davlat departamenti bu bayonotga munosabat bildirmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Oskar mukofoti sohibi Roman Polanskining advokatlari Shveytsariyada hibsga olingan taniqli kinorejissyorning AQShga ekstraditsiya qilinishini to'xtatishga urinmoqdalar. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bu mavzu tafsilotlarini kuzatib boramiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikning internetdagi veb-saytida to'lqinlarimizda tinglayotgan lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin, bizning so'rovlarimizda ishtirok etishingiz mumkin, shuningdek yangiliklar bilan tanishib borishingiz mumkin. Hozir esa bizning veb-muharririmiz Zebunuso studiyada. Demak, veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tinglovchilarimizni tanishtirish fursati yetdi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, nodirandan beri Ozodlik saytiga kirib qoldirilayotgan sharhlar va eng ko'p sharhlanayotgan maqola mavzular haqida gaplashmadik. Bu haqda bugun shu haqda gaplashsak, demak, saytimizda eng ko'p o'qilgan maqola o'sha yaqinda Ramazon arafasida adashmasam, o'sha Toshkentda taniqli qori Fozil Qori vafot etdi. Mana shu maqola eng ko'p o'qilgan va eng sharhlangan maqola bo'lib turibdi. Ayni paytda O'zbekistonda o'sha maktab o'quvchilarini ommaviy tarzda paxta dalasiga haydash jarayoni boshlanishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi taniqli senator Tom Harkin o'zbek paxtasi haqidagi achiq haqiqat degan bir maqola bilan shu Los Angeles Times gazetasida chiqish qildi. Mana shu maqola bir kunning o'zidayoq eng ko'p sharhlangan, eng ko'p o'qilgan maqolaga aylandi. Zotan bu yerda o'sha olis okean ortidagi bir senatorni umrida bormagani, umrida ko'rmagani o'zbek bolasi haqida shuncha kuyinib yozgani o'sha o'qigan mushtariylarni ham befarq qoldirmadi va agar hozir bir pasdan keyin balki ayrim sharhlarni tinglovchilarimizga ham o'qib berishimiz mumkin. Ayni paytda o'sha O'zbekistonda kuni kecha adashmasam Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida hokim almashdi. Bu gal nima uchundir o'sha an'anani buzgan holda hokimlarni almashtirishga shaxsan prezident Karimovning o'zi bormasdan o'rniga bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni jo'natdi. Ana shu voqea, ya'ni hokimlarning almashishi ayni paytda nimaga Karimov shaxsan o'zi borib hokim almashtirmadi degan mavzu ham saytimizda o'ziga xos bir bahsga sabab bo'ldi. Mana shu maqolalarga kelayotgan ayrim sharhlarda ba'zilar demak o'zini O'zbekistondan deb tanishtirgan, islomiy deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Menimcha Jizzaxga bir tayinli hokim tayinlash kerak. Bo'lmasa yana har doimgi ish davom etaveradi. Jizzaxliklarning ham boshi kun ko'rsin, kattalar degan bir sharh jo'natgan bo'lsa, yana boshqa o'zini Toshkentdan o'zbek deb tanish tirgan mushtariyimiz yozyaptiki, to'g'ri Mirziyoyevni falonchini haligi har xil qiliqlari to'g'risidagi gap-so'zlar O'zbekistonda yuradi degan ma'noda o'sha Mirziyoyev shaxsiga oid, uni o'sha ayrim o'zidan pastdagi odamlarga, hokimlarga nisbatan qo'polligi, zo'ravonligi haqida oddiy odamlar og'zida yurgan o'sha mishmishlar haqida yozib yuboribdi. Ko'rinib turibdiki, demak, saytimizda ana shu hokimlar almashishi bahonasida borayotgan bahsda Islom Karimovni o'sha 72 yoshga kirganidan tortib, o'sha balki viloyatlarga safar qilishga charchab qolganidan tortib, Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston ichida oshib borayotgan nufuzi, uni hokimlari tanlash vakolatini ko'proq Shavkat Mirziyoyevga o'tib borayotgani to'g'risidagi bir bahslarga o'tib ketilgan. Demak, Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lgan mushtariylarimiz bu sharhlar bilan bevosita tanishishlari va o'z navbatida o'zlarini fikr mulohazalarini qoldirishlari mumkin. Nodira,
yangi so'rovlarimiz e'lon qilindimi?
Demak, kuni kecha, demak, dushanba kuni kecha bo'ladi. Biz yangi so'rov bilan mushtariylarimizga murojaat qildik. Yana bu o'sha O'zbekistonda ayni kunlarda 2 milliondan oshiq maktab o'quvchisining maktab o'rniga paxta dalasiga qatnayotganiga oid va bu xususda o'sha xalqaro maydonda borayotgan noroziliklarga oid mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz yaxshi xabari bor. 2 yildan beri xalqaro maydonda, xususan g'arbda o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasi ketyapti. O'sha aynan bolalar mehnatdan foydalanilayotgani, majburan foydalanilayotgani uchun shu ma'noda biz mushtariylarimizga bolalar mehnat to'xtatish talabi bilan g'arbda borayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasini qo'llaysizmi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hozirgacha kelgan ovozlardan qariyb 65% ha, buni qo'llayman. Zotan o'sha paxta savdosidan rejim manfaat ko'rayotgan edi va bunday boykotdan faqat rejimga ziyon yetadi degan mazmunda javob yollashibdi. Yo'q, bundan xalq ziyon ko'radi degan ma'noda o'sha g'arbda borayotgan boykotni qo'llamayman degan mushtariylarimiz 16%ni tashkil qilibdi hozircha. Va menga baribir bundan bunaqasiga ham foyda yo'q degan tushkunlikka berilganlar, demak, 19%ga yaqin tashkil qilibdi. Ko'rinib turibdiki, demak, ozodlikka kirayotgan mushtariylar aksariyati mana shu o'zbek paxtasiga nisbatan g'arbda borayotgan boykotni qo'llab-quvvatlashlarini va shu orqali o'zbek bolalarining ayanchli taqdiriga o'sha jahon hamjamiyati diqqatini jalb qilish urinishlarini qo'llab-quvvatlashlarini bildirilgan. Ayni paytda bosh sahifamizda sizga bir kunga ozodlikka muharrirlik vakolati berilsa, O'zbekiston hayoti bilan bog'liq qaysi uch muammoni yoritgan bo'lardingiz degan savolimiz hali ham, demak, osiqlik turibdi. Bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz saytimizga kirish imkonidan foydalanib, ana shu savolga javob bersalar, albatta ularning fikrlarini kelgusi dasturlarimizda, kelgusi, demak, ishlarimizda inobatga olgan bo'lardik. Nodira,
rahmat Zebunusa. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi veb sahifamizga oid yangiliklar bilan sizni tanishtirdik. Ozodlikning www.ozodlik.org saytida ozodlik to'lqinlarda tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ham tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soniga qaratmoqchimiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soniga o'tishdan oldin esa aziz tinglovchi, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Tojikiston parlamenti quyi palatasi xavfsizlikka doir Rossiya va Tojikiston o'rtasida erishilgan shartnomani muhokama qilmoqda. So'g'ut qamoqxonasidagi mahbuslar esa og'ir sharoitdan norozi bo'lib, Tojikiston prezidenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga maktub yo'lladi. Afg'oniston hamda Qozog'iston o'rtasida studentlar almashinuvi bo'yicha shartnoma imzolandi. Afg'onistonlik talabalarga Qozog'istondagi universitetlarda o'qish imkonlari berilmoqda. Ana shu mavzudagi lavhalar dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida va mana endi erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishning birinchi qahramoni Sirdaryo viloyati Guliston shahridan bizga bog'langan Dilfuza Tursunqulova bo'ladi. U 2 oydan buyon bankka yugurib, o'zbek so'midagi shaxsiy jamg'armasini AQSh dollariga almashtira olmayotganini aytdi.
72 yoshli onam bilan birga ikkalamiz 2 oydan beri bankka yuguramizda.
Qancha valyuta sotib olmoqchi edingiz?
Biz 5000 dollardan olmoqchi edik. Haqqi bor ekan O'zbekiston fuqarosi shu narsani olishga, to'g'rimi? O'z shaxsiy jamg'armamiz edi. 3 kun yugurdik. 4-kunda borganimizda bo'ldi, valyuta naqas yopildi. Toshkent bermayapti bizga dedi. biz yana poylab o'tirdik o'sha yerda. Bir kishi boshiga 5,000 dollardan olib chiqib ketishdi odamlar. Bayramdan keyin xabar oylar 1 sentyabrdan keyin dedi. 2-6-lari yana bordik. Bordik, ikkovlashni to'g'risi zami bor ekan. Bizni xonasiga olib kirdi. Keyin nima qilmoqchi biz aytdik, endi u shaxsiy pulimiz xohlasak mashina olamiz dedik. Xohlasak uy olamiz dedik. Desak aytdiki, bo'lmasam dedi, sizlar mashina olmoqchi bo'lsangiz keling, mana bitta variant bor, sizlar pullaringizni olib kelinglar dedi. Men sizlarga o'sha olayotgan mashinalaringizni dedi, dollar hisobida 152 narxda davlatga o'tkazaman. Mashina olmoqchi bo'lsang, mana qanaqa xohlasang shunaqa mashinalar bor sizlarga dedi. Kvitansiya qo'lingizga beraman, keyin dedi, ana avtosalondami, qayerdan dillermi, nima dedi, o'sha olib kelib beradi sizlarga mashinani, o'sha bilan borib gaplashasizlar dedi. Xursand bo'ldik, keyin biz keldikda qarzni qavola qildik, boshqa qildikda bordik, pullarimiz 4 sumka pul bilan bordik biz.
Necha pul bo'ldi endi 4 sumka pul?
15,200,000 adashib, 10,130 dollarga pul to'g'irlab bordik biz. So'ng mashina olmoqchi edik. Borsak, aytdik, nimaga o'yin qilyapsizlar? Biz qabul qilmaymiz dedi. Nimaga qabul qilmaysizlar? Aytdik-ku shu gapni olamata deb yig'lab yubordim o'sha yerda. Onam yig'ladilar. Desa, biz shuncha pul bilan keldik-ku desak, aytdiki, boringlar, asakaga topishinglaringiz, boshimni og'ritmay chiqinglar dedi. Nimaga boylarga ko'zimiz oldida beryapsizlar? Ko'tsak, aytdiki, haqqa borsang borib yozaver dedi. 2 oydan beri biz sarson qilishyapti ular. Keyin onam chiqdilar, nimada men qari ahvolim bilan kuniga kelaman, bir kunda 5,000 dollar yosh bolaga berib yuboryapsan desa, hozir jahlimni chiqazmang dedi, hozir respublikada telefon qildirtirib dedi, sizni kompyuterdan o'chirtirib tashlayman hozir dedi.
Kompyuterdan o'chirtirsa nima bo'lar
ekan? Bizni yoptirib tashlar ekan, bizni haqqimiz yo'q ekan dollar olishga.
Sizlar mashina olmoqchi edinglar-a?
Ha, ha.
Asaka zavodi aksincha mashinani so'mga sotmasmidi mabodo?
Yo'q, so'mga boshqa donslari bor ekan, narxini ko'rsatdi bizga. Dons boshqa variant boshlar bor ekan, ular so'mga ekan. A biz olmoqchi bo'lganimiz so'ms nechi xilyam ekan? Biz olmoqchi bo'lganimiz 10,130 dollarlik mashina ekan. Nima, O'zbekistonda yashab qanaqa tanlashga haqqimiz, huquqimiz yo'qmi? Qo'limizda pulimiz bo'libdi, to'g'rimi? Lekin valyuta olishayotganini ko'zimizda ko'ryapsiz-ku. Sotishyapti ekan banklar, ustiga shapka deyapti ekan. A biz ustiga beramiz demadik, o'shaning uchun bizga qilib berishmayapti bular.
Gulistonlik Dilfuza Tursunqulova bilan suhbatimiz o'rtasida uning 72 yoshli onasi Mukarram opa ham o'z fikrlarini aytishni istab telefon go'shagini oldi. Ma'lum bo'lishicha, yengil avtomobil uchun yig'ilgan jamg'armaning asosiy qismi shu onaxonniki, qolganlar esa farzandlariniki ekan. Onaxon keksa yoshida chiroyli mashina olib, uzog'ini yengil mushkulni oson qilmoqchi ekan.
Shuncha pulni yig'dim, pensiya, mol boqaman, molni sotaman, qo'y boqaman, qo'yni sotaman, pensiya, yarmi qizdan oldim, o'g'ildan oldim misol. 3,800,000 qarz oldim bolajonim. Mana 2,000 olgan dollarim qo'limda turibdi. Boshladim shu mashina olish uchun. Ko'rsatdim oborib, bu xiyoda men sotyapti dedi. 72 ga kirib bolajonim. Mana endi mana shu banklarni bilganim yo'qman. Endi bordim jon bola. Pensiyada men bolajonim, xo'jayinim bo'lgan 7 bola bilan qolganman. Xo'jayinim bo'lganiga 27 yil bo'ldi.
Demak, shu bir mashina olib minay deb orzu havas qilgan ekansiz-da?
Ha, jonim qizim, shunday qildim. Berib qo'ysam ham bo'laman, misol jiyanimga qishda haydatmay, yozda haydasam ham kunim o'tadi-ku. Ahvoli ko'rib turibsizki sharoitni, dedim-da o'yladim. Men uni maqsadim dollarni sotish emasman maqsadim. Meni yig'latib chiqargani menga alam qilyapti. Odamlarga beryotibdi jon bola jonim.
So'mga sotiladigan mashinalari ham bor edi, ular mingiz kelmadimi?
Yo, mana shu so'smini yaxshi ekan shundan dedim-da bola jonim. Bitta olganga yarasha. Menga mulk bo'ladi, uni qarzimni to'layman tag'in. Jiyanim bo'lsa misol, andaqa haydasa menga pul beradi shular qasdan. Kunim o'tadi-ku bolam.
Yaxshi rusumli mashina olib, ham rohat ham daromad qilishni tadbir qilayotgan 72 yoshli onaxon 2 oydan buyon bank ostonasida halak bo'layotgandan kuyinmoqda. Erkin mikrofon eshitirishning yana bir qahramoni esa Janubiy Koreyadan sim qoqqan Inomjon Fayziyevdir. U 2005-yilda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali shartnoma asosida Koreyaga ishga ketgan. Ketish arafasida qiziq bir ish bo'lgan edi deya Inomjon o'zi kabi yuzlab ishchilarning bir muammosini so'zlab berdi.
Kontraktni biz Afilma degan agentsiya bilan tuzganmiz. Kontraktimizni bo'lganimizdan keyin 1 yil mobaynida kontraktimizni buzmasdan shu yerda ishlab bersak, o'sha Afilma agentsiyasiga oyiga 300 ming von koreys pulidan 1 yil mobaynida o'tirishimiz kerak degan kontraktimizda bo'lganda, после успешного завершения контракта o'sha pullar qaytarib beriladi degan joyi borda kontraktda. Bu o'sha paytlari 2005-yil kurs 1:1 bo'lgan hisobida 3600 dollar bo'ladi-da.
Ha, demak 1 yilda 3600 dollar o'sha firmaga o'tkazib turgansizlar.
O'tkazgan bu nafaqat bitta man, bu yerda minglab bollar bor-da, tushunyapsizmi? Minglab bu 2005-yil, 2006-yil kontrakt bo'yicha kelgan bollar pulida bu. Eng qiziqarlisi shuki, uchetin sentrda bizdan kontrakt yig'ilgan. I aeroportda bizga kontraktlarimizni qaytarib bergan. Tushunyapsizmi? Kim kontraktga qarab o'tirmaydi, ertaroq qayerga borsang, ishlasang degan hayolman ketadi. keyin qarasak именно o'sha qaytarilib beriladi degan joyni mana o'q nimalar bilan o'chiriladiku, misol uchun yozuvlar xato bo'lgan joy shunaqa narsalarni o'chirib tashlagan, tushunyapsizmi? Lekin har bitta varag'iga biz oznakomlen deb har bitta varag'iga qo'l qo'yganmiz qo'yayotgan paytimiz, tushunyapsizmi? O'sha pullarni o'tkazmaymiz degan ham bir janjal qilib ko'rdik, chunki biz endi O'zbekistonda bo'lgandan keyin baribir ishonganimiz yo'q o'sha pullar qaytarib berishligini. Lekin bizda o'sha agentlardan beri kelib bizni qo'ymay tam uylarga shtraf boradi, tam uylarga qaytarib jo'natiladi degan har xil gap so'zlar bilan xullas biz o'sha pullarni o'tkazganmiz, hamma o'tkazgan o'sha pullar. Xullaski men bu yerda telefon qilsam Koreyada u agentda yo'q bo'lib ketgan, u ishchilari yo'q, u pullarni kimdir qaysi o'zlashtirib o'rganda. Eng menga eng achinarlisi shuki, u endi bir kishiniki bo'lsa mayli, ikki kishiniki bo'lsa, bu yerda minglab bolalarning pulida, bu yerda peshonadan mehnat qilingan pulni prosta qo'l gapirgandan lo'q ko'ryapti.
Inomjon Fayziyevga ko'ra $3,600 pulni o'z vaqtida u 6 oy tinimsiz ishlab topgan. U kabi puldan ayrilgan o'zbek ishchilari esa Koreyada yuzlab ekan. Biz bu murojaat yuzasidan kelgusida surishtiruv o'tkazishga urinib ko'ramiz. Yana bir qahramonimiz Rossiyadan sim qoqqan xorazmlik mehnat muhojiri Abdulla aka ozodlikning erkin mikrofonda so'zlagan boshqa bir mehnat muhojirining fikriga o'z munosabatini bildirdi. U o'z yurtdoshlarini nolishni kamaytirish, sa'y-harakatni oshirishga chaqirdi.
Bir xorazmlik yigit gapirdi. Bizni gazimiz bor, svetimiz bor. Qarochi, o'rislar bizlarga borib ishlash kerak dedi. Bu qarochi o'ta noto'g'ri gap. Потому что o'zbeklar qul bo'lib yurishini 100% o'zlari sababchi, o'zlari aybdor. Birinchidan, masalan, Moskvada bizdan yonimizda ishlashdi, xorazmlik yigitlar 4 oy ishlab pul olgani yo'q, masalan. Pul so'rab bilmaydi o'rischani, bilmaydi, ichadi, chakadi. Yigitlarni yonimda maqtanadi, lekin o'rislarga gaplab bilmaydi. Yana nolinadlar, Karimovunda, "Nu, men bu gapim bilan aytchakman, o'zbeklarni o'zlari vinovat." Birinchidan o'rischani bilmasa, bu yerga kelib yurish shart emas. Ikkinchidan pulini so'rab bilmaydi. Qo'rqadi o'rischa, o'ris dedi. Yur gaplashamiz desak, u o'risku dedi. Men aytdim, o'ris bo'lganda ko'p. Bu ham odam o'rsam tushunadi gapga, to'g'rimi? Xazinadan so'rab bilmaydi, prorabdan so'rab bilmaydi. O'rischa bilmaydi.
Prorab pul beradimi o'zi? Agar so'rasa borib.
Masalan, prorab har 2 kunda 2000 rubl pul beradi produktaga. Masalan, biz 15 kun ishladik, normalni oldik, ishlagan pulimizni hammasini oldik. Nima uchun armanlar yoki moldavonlar masalan, hamma ularni ishlasa pulini beradi, nima uchun o'zbeklarni kitat etadilar masalan? Armanlarga o'zbeklar yana qul bo'ladi bu yerga kelib, o'zi qulchilikka kelamiz, foydasi yo'q u. Ozodlik radiosini telefonib nolingandan yoki qarg'agandan so'kkandan masalan foydasi yo'q, o'zlari harakat etsin, dvijini etsin вообще.
Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojiri Abdulla akaning fikrlari edi. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa bizga sim qoqing. Telefonimiz +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hamkasblarimiz sizning qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olishga hozir. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirish esa dasturimizning har kungi sonida havoga uzatilib boradi. Hozir esa mintaqadan olingan xabarlar bilan suhbatimizni davom ettirmoqchimiz va dastlabki xabarimiz Qirg'izistonga oid. Qirg'iziston muxolifati yetakchilaridan biri, parlament deputati Baqit Beshimov hayotiga xavf paydo bo'lgani tufayli mamlakatni vaqtincha tark etdi. Parlamentdagi Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi rahbari Baqit Beshimovning bildirishicha, avgust oyida uning joniga qasd qilingan. Baqit Beshimov ko'ra 23 iyul kuni Qurmonbek Baqiyev saylovni soxtalashtirib, Qirg'izistonning rivojlangan demokratiya yo'nalishida rivojlanish imkoniyatini yo'qqa chiqargan. Bugun mamlakatni nolegitim jinoyatchi hokimiyat boshqaryapti. Men bunday rasmiylarni tan olmayman, deb yozadi Baqit Beshimov. Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari iyul oyidan buyon AQShda edi va aytishicha, noma'lum muddatga shu mamlakatda qoladi. Ayni paytda Qirg'iziston parlamentining etika va reglament bo'yicha komiteti raisi o'rinbosari Dinara Moldoshovaning Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasiga bildirishicha, Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Baqit Beshimov 1-sentyabrdan buyon parlament majlislarida qatnashgani yo'q. Mavjud tartibga muvofiq, agar deputat 30 yoki undan ko'p ish kunida parlament yig'ilishlariga jo'yali sababsiz qatnashmaydigan bo'lsa, o'z mandatini topshirishi kerak. Shu vajdan mazkur komitet yaqin kunlarda sentyabr oyi bo'yicha natija chiqarib, bu masalani kun tartibiga qo'yishi mumkin. Asnoda mahalliy kuzatuvchi deputat Beshimovning o'z joniga qasd qilingani haqidagi bayonotini turlicha qabul qilmoqdalar. Qirg'izistonlik tahlilchi O'rozbek Moldaliyev deputatga suiqasd qilinganiga ishonqiramayotganini aytdi.
Albatta, Qirg'izistondan chiqib ketgan odam necha vaqtda bu Qirg'izistonda bilikni maqtaydi-chi?
Albatta, Qirg'izistondan chiqib ketgan odam hech qachon rasmiylarni maqtamaydi. Hokimiyatdagilar juda yaxshi edi, menga nisbatan yaxshi muomalada edi, ammo men bu yoqqa keldim desa bu mantiqqa to'g'ri kelmay qoladi. Men Beshimovga suiqasd qilish harakati bo'lmaydi deb ayta olmayman, ammo bu ish bo'lganiga shubha qilib turibman, deydi O'rozbek Moldaliyev. Siyosatshunos Mars Sariyev esa Baqit Beshimovga amaldagi rasmiylar tomonidan qattiq bosim bo'lganiga shubha qilmaydi. Bunga u Baqit Beshimovning shu yil iyul oyida o'tgan prezidentlik saylovida Qurmonbek Baqiyevning asosiy raqibi bo'lmoq Almazbek Atambayev saylov shtabi rahbari bo'lganini sabab qilib keltirmoqda.
Chunki bu bilikdan qism bo'lyapti, bu shtabdan nimasi yetakchisi bo'lgan uchun.
Shtab rahbari bo'lgani uchun saylov tugagandan keyin rasmiylar Beshimovga juda qattiq ta'ziq, ta'qib qildi. Uning hayoti uchun xavf tug'ildi, shu sabab bo'ldi uning ketishiga, deydi Mars Sariyev. Avvalroq davolangani ketgan Baqit Beshimovning shu kunlarda AQShdan siyosiy boshpana so'rash o'yida yurgani haqida ham taxminlar aytilmoqda. 2005 yil mart inqilobidan keyin Qirg'izistonlik bir necha siyosatchi va jurnalist xorijiy o'lkalardan boshpana so'rashga majbur bo'lgan. Siyosatchilar Qubat Bayboulov, Edil Baysalov, Umurbek Abdurahmonov, Ravshan Jeyinbekov, jurnalistlar Cho'lpon O'rozabekova, Jenish Edigeyev, Turat Bektenov, Sirg'oq Abuldayev, Qayrat Birimqulovlar shular jumlasidandir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endi esa e'tiboringizni Tojikistondan olingan xabarga qaratmoqchimiz. Tojikiston parlamenti quyi palatasining xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi harbiy kuch qo'llashni hamkorlikda rejalashtirishga doir Rossiya va Tojikiston o'rtasida shartnomani muhokama qildi. Mazkur kelishuvning Rossiya va Tojikiston xavfsizligi hamda Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralaridagi xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilishi aytilmoqda. Biroq tojikistonlik siyosatshunos va mustaqil tahlilchilar Rossiya hamda Tojikiston o'rtasidagi harbiy hamkorlik va Tojikiston milliy xavfsizlik tizimida rasmiy Moskvaning roli borasida turlicha fikrda. Shu fikr munosabatlarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshiting.
Harbiy kuch qo'llashni hamkorlikda rejalashtirishga doir Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi kelishuv 2006 yil Brest shahrida imzolangan edi. Rossiya Davlat Dumasi mazkur hujjatni o'tgan yil iyunida ratifikatsiya qilgandi. Tojikiston parlamentining quyi palatasi deputatlari Rossiya bilan hamkorlik kelishuvini 28 sentyabr kuni muhokama qilishga kirishdi. Asnoda tojikistonlik bir guruh siyosatshunoslar va mustaqil tahlilchilar Rossiya bilan harbiy hamkorlik bugungi kunda o'ta zarur deb bilsalar, boshqa bir guruh tahlilchilar Rossiya bu shartnomadan o'z geosiyosiy manfaatlari yo'lda foydalanishi ehtimoldan yiroqmasligini taxmin qilmoqdalar. Xususan tojikistonlik mustaqil tahlilchi Zafar Mirzoyev Tojikistonning Rossiya bilan ayni shu hujjat asosida harbiy hamkorlik qilishida yaxshilik ko'rmaydi.
Buning kishvaro mutaassifona joyhoy zaif imora yofta metavonan suiistifoda qilgan.
Rossiya Tojikistonni o'z strategik sherigi sifatida e'lon qilsa-da, aslida bu davlat bizdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanadi. Rossiya qo'shnimiz Afg'oniston hududida bizning dushmanlarimiz borligi, ularning bizga ta'ridi kabi zaif tomonlarimizdan suiiste'mol qiladi. Rossiyaning yuqori doiralarda imperiya ambitsiyalari mavjud. Bu hujjat ratifikatsiyasi yuzasidan Tojikiston hukumati ham, deputatlarimiz ham hushyorlik qilishlari va barcha imkoniyatlarni ruslarga berib qo'ymasligi lozim deb bilaman, deydi mustaqil tahlilchi Zafar Mirzoyev. Tahlilchiga ko'ra Tojikiston Rossiya yordamisiz ham bugun o'z chegaralarini mustaqil ravishda himoya qilish imkoniyatiga ega. Shu o'rinda Mirzoyev joriy yil yanvarda G'arim va iyunida Tavildarada hukumat kuchlarining diniy ekstremistik kuchlar bilan to'qnashuvlari va undagi muvaffaqiyatlarini yodga oladi. Tojikiston prezidentining sobiq maslahatchisi Iskandar Asadulloyev fikricha, so'nggi paytlarda Afg'oniston va mintaqada ro'y berayotgan voqealar nazarga olinsa, bugungi kunda Tojikistonning Rossiya bilan harbiy hamkorligi naqadar muhimligi ayon bo'ladi.
Я не согласен. Вот, я думаю, что и сегодняшнее правительство, они делают всё, чтобы, понимаете, максимально выиграть.
Men Tojikiston hukumatı barcha imkoniyatlarni Rossiyaga berib qo'yatgani va faqat uning nog'orasiga o'ynab kelayotganiga doir fikrlarga qo'shila olmayman. Bugungi hukumat Rossiya bilan ham boshqa davlatlar bilan ham hamkorlik shartnomalari imzolayotib, milliy manfaatlarimizni himoyalashga urinmoqda. Ammo bu yerda gap boshqa tomonda. Rossiyaga bepisandlik yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Bizdagi bu tinchlik, barqarorlik so'nggi 20 yillik konstruksiya asosida barpo qilingan. Shuning uchun biz istasak, istamasak bu buyuk davlat bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz lozim, dedi Tojikiston prezidentining sobiq maslahatchisi. Ammo mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov Iskandar Asadullayevning Rossiya hamon Markaziy Osiyo, jumladan Tojikiston xavfsizligini kafolatlovchi davlat degan fikrga qo'shila olmaydi.
Осуществляет свою политику, когда ей нужно. Вот, например, 91-92 год, как там было сделано, как было сделано.
Россияның қай өсімді сиясат юрозатқандан хаммамыз яхшы хабардармыз. Ва буны өз тәжірбамызда хам көрдік. Masalan, 1991 va 92-yil yillarda Tojikistondagi ichki nizolar chog'ida Rossiya armiyasi ikki tomonga ham, ya'ni konstitutsiyaviy tuzum o'rnatmoqchi bo'lgan amaldagi hukumatga ham, unga muxolif kuchlarga ham baravar xizmat qilgan edi. Bugun Rossiya bilan harbiy kuch ishlatishni birgalikda rejalashtirishga rozilik berar ekanmiz, ertaga shu hujjat o'zimizga qarshi qo'llanmasligiga kim kafolat bera oladi, deydi Parviz Mullajonov. Ayni paytda parlament deputati Muhiddin Kabiriyning aytishicha, Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi mazkur shartnoma parlamentning yalpi majlisida 30 sentyabr yoki 14 oktyabr kuni ko'rib chiqilishi va ratifikatsiya qilinishi mumkin. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endigi xabarimiz ham Tojikistondan. Tojikistonning So'g'd viloyati qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar respublika prezidenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Xo'jand, Dushanbe shaharlaridagi tashkilotlarga shikoyat jo'natdi. Arizada yozilishicha, mahbuslar og'ir sharoitda saqlanmoqda, nazoratchilar tomonidan tahqirlanmoqda, kamsitilmoqda. Berilayotgan ovqatni umuman tanovul qilib bo'lmaydi. Oqibatda qamoqxonalarda sil va boshqa og'ir kasalliklar ko'paymoqda. Og'ir sharoit sabab joriy yil 8 oy mobaynida 20 mahbus sil va 15 nafar esa boshqa kasalliklardan vafot etgani haqida xabarlar bor. Buni viloyat prokurori Xayrullo Saidov ham tasdiqlagan. Boshqa tafsilotlarni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
So'g'd viloyatida 4 qamoqxona mavjud bo'lib, ariza yozgan 78 mahbus mana shu qamoqxonalarda saqlanmoqda. Ozodlik radiosi muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashgan mahbusning aytishicha, shu kunda So'g'd qamoqxonalarida sharoit o'ta og'ir. Biz g'ayri-insoniy sharoitda saqlamoqdamiz. Nazoratchilar mahbuslarni ayovsiz kaltaklashmoqda. Bundan tashqari qamoqxonalarda sil va boshqa yuqumli kasalliklar avj olgan. Kasallar sog' mahbuslar bilan bir joyda saqlanmoqda. Oqibatda kasalliklar tez tarqalyapti, deydi ismi oshkor qilinishini istamagan mahbus. Viloyat prokuraturasi vakillari ham mazkur ariza yuzasidan qamoqxonalarda tekshirish o'tkazgan.
Amin masalalar masroi sloimo nayak burudu bor va idoraoi jumhuriyam murojaat qarda to'g'ri soat barovardim. Bo'yatki yak komissiya tibbi.
Biz mazkur masala yuzasidan respublikadagi tegishli idoralarga maktublar tayyorlab murojaat ettik. Qamoqxonalardagi meditsina va birinchi navbatda yuqumli kasalliklar bilan bog'liq vaziyat bilan shug'ullanadigan maxsus komissiya tashkil qilinishi haqida takliflar ham kiritdik, dedi So'g'd viloyat prokurori Xayrullo Saidov. Viloyat prokuroriga ko'ra, mahbuslar arizasida yozilmish inson huquqlarini poymol etilishi va nazoratchilarning g'ayriqonuniy harakatlari bilan bog'liq faktlar aniqlanmagan. Ayni paytda Tojikiston Adliya vazirligining axloq tuzatish ishlari boshqarmasi mas'ullari qamoqxonalardagi sharoitni imkon qadar yaxshilashga harakat qilinayotganini aytmoqdilar.
На сегодняшний день сняты излишние ограничения из-за
Камераларда yetarli yorug' tushishi uchun derazalar kengaytirildi. Sement o'rniga taxtadan pol qilindi. Maishiy sharoit yaxshilandi. Ya'ni to'yimli oziq-ovqat turlari ko'paytirildi. Har bir koloniyada meditsina xizmati ko'rsatilmoqda. Shunga qaramay muammolar bor albatta, dedi axloq tuzatish ishlari boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Vohid Abdullayev. Ayni paytda Tojikistonlik huquq himoyachilari Sovet ittifoqi parchalangandan keyin mamlakatda sharoiti durust birorta qamoqxona qurilmagani aytadilar. Qamoqxona binolari juda eski bo'lib, ular orasida hatto o'tgan asrning 30-40 yillarda qurilganlari ham bor. Respublika Adliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda Jumhuriyat qamoqxonalarida 10 mingga yaqin mahbus jazo muddatini o'tayapti. Huquq himoyachilari bu raqamlarning ham haqiqatga muvofiq emas.
Такие серьезные проблемы, как перенаселенность, ранения и заболевания среди...
Qamoqxonalarda bir xonada 3 kishi o'rniga 7-8, bundan ham ko'proq mahbus saqlanishi qamoqxonalarning to'lib ketganligidan dalolatdir. Oddiy sharoit yo'qligi oqibatida qamoqxonalardagi mahbuslarning 2000 nafari sil kasalligiga chalingan. Bozostiga OTV va boshqa yuqumli kasalliklari ham keng tarqalmoqda, deydi huquq faoli Ma'rifat Hojiboyeva. Sobiq mahbus Zikrullo Halimovning aytishicha, kasal bo'lgan mahbus uchun bepul davolanish imkoni yo'q. Sog'ayish esa uning hamyoniga bog'liq.
Zabalyov qo'shoq bo'lsa, futbolchi esa nete ni qo'chib to'bu.
Mahbus kasal bo'lsa, davolanishga borishi kerak. Lekin gospitalda pul bersangiz yotqizishadi. Bo'lmasa, bir-ikki tabletka bilan javob beradi. Sil kasalligiga chalinganlar ham shu ahvolda. Ularning aksariyati kambag'al. Demak, kasalxonaga yotqizilmaydi. U to o'lib qolguncha boshqa mahbuslar bilan yashab ishlaydi. Deydi Zikrulloh Halimov. Ta'lichilar ma'lumotlariga ko'ra, respublika qamoqxonalarida har yili qotillik va taqirdan 300 dan ortiq, kasallikdan ham yana shuncha mahbus vafot etadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatamiz, Tojikistonning So'g'd viloyati qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar respublika prezidenti va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Xo'janddagi dushanbadagi tashkilotlarga shikoyat arizasini jo'natishdi. Ushbu arizalarda yozilishicha, qamoqxonalar sharoitlari juda og'ir, mahbuslar nazoratchilar tomonidan tahqirlanmoqda, kamsitilmoqda. O'ta og'ir sharoit bois shu yilning 8 oy mobaynida 20 mahbus sildan 15 nafar esa boshqa kasalliklardan vafot etgan. O'zbekistondagi rasmiylardan farqli ravishda Tojikistonning So'g'd viloyatidagi rasmiylar bu faktlarni tasdiqlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida mahbuslar yo'llagan ushbu shikoyat haqidagi xatining taqdiri bilan qiziqib boramiz. Bizning dasturlarimizni tinglab boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa yangiliklari qismidan o'rin olgan yana bir xabar. Bundan buyon 1000 ga yaqin afg'onistonlik talaba Qozog'istondagi davlat oliy o'quv yurtlarida o'qish imkoniga ega bo'ldi. Bu haqda Kobul va Ostona rasmiylari alohida bir shartnomani imzoladi. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib bu qadar ko'p sonli afg'on talabalarini qabul qilayotgan Qozog'iston rasmiylari og'ir davrni boshdan kechirayotgan afg'onistonlik yoshlarga yana qo'shimcha imkoniyatlar yaratishni va'da qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Qozog'iston davlatining 5 yilgacha har yili 1000 kishi afg'onistonlik talabalarni Qozog'iston oliy o'quv yurtlariga qabul qilishi borasidagi shartnoma poytaxt Kobulda Afg'oniston oliy ta'limot vazirligi muavini Muhammad Usmon Boburiy va Qozog'istonning ma'rif va ilmlar vazirligi muavini Farhod Shimuron Twitch tomonidan imzolandi. Afg'oniston oliy ta'limot vazirligining matbuot vakili Azim Nurbaxshning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ushbu shartnoma asosida 2010-yildan boshlab har yili 1000 kishi afg'on talabalar tibbiyot, muhandislik, pedagogika, qishloq xo'jalik va boshqa sohalarda Qozog'iston oliy o'quv yurtlariga borib ta'lim oladilar.
Namoyandagoni kishvari Qozog'iston bo Puhanvol Muhammad Usmon Boburiy Muin.
Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari orasidan birinchi mamlakatdirki, har yili kamida 1000 kishi afg'onistonlik talabalarga Qozog'iston universitetlarida ta'lim olish imkonlarini yaratib bermoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Afg'oniston Qozog'iston aro savdo aloqalari ham rivojlanib bormoqda. Shuningdek, Qozog'iston davlati afg'onistonlik etnik qozoqlarni Afg'onistonda ro'y bergan ichki nizolar yillarida Qozog'istonga chaqirib, ularni Qozog'iston fuqarolari sifatida qabul qilgan edi. Keyingi yillarda Turkmaniston davlati ham Afg'onistondan o'z universitetlarida ma'lum sonda talabalarga turli sohalarda oliy saviyada ta'lim olishlari uchun zamin yaratayotganligi aytiladi. Keyingi yillarda Turkmaniston davlatining ham ma'lum sondagi afg'onistonlik talabalar uchun o'z universitetlarida turli sohalarda oliy saviyada ta'lim olishlari uchun zamin yaratayotganligi aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek ziyoli va yozuvchi Nurilo Oltoy Qozog'istonning Afg'onistondan har yili 1000 kishi talabalar uchun Qozog'iston universitetlarida ta'lim olish sharoitini muhayyo etganidan o'z xursandligini izhor etgan holda Afg'onistonning Markaziy Osiyodagi yon qo'shnilari, ayniqsa O'zbekistonni Qozog'iston yo'lidan borib afg'onistonlik talabalarga O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida oliy saviyada ta'lim olishlari uchun lozim shart-sharoitlarni yaratib berishini so'radi.
Albatta, bu narsani eshitib juda ham xursand bo'ldim. Bu qism O'rta Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishgandan keyin bunday bir madaniy hamkorlikni albatta Qozog'iston boshlatdi. Biz uchun juda faxrli ish. Shuning harolda Qozog'iston ham turkiy mamlakatlardan biri hisoblanadi. Harolda biz uchun, menimcha, O'zbekiston, Turkmaniston birinchi bo'lib bu qadamlarni tashlaganda juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki bu yerda sizga ma'lum, Afg'onistonda juda ko'p o'zbeklar yashaydi. Harolda biz xususan o'zbek tili adabiyoti va turkman tili adabiyoti bo'yicha umuman bizda mutaxassislar yo'q darajasida. Biz uchun hozir xususan o'zbek tili va adabiyoti uchun mutaxassislar juda zarur. Bu xizmatni faqat Afg'onistondagi o'zbek turkmanlarga O'zbekiston va Turkmaniston bu xizmatni qila olardi. Afsuski ulardan bunday bir ovoz chiqmayapti. Bu juda achinarli. Umidki, Qozog'iston qo'ygan qadamni yaqin kelajakda O'zbekiston ham Turkmaniston ham qo'ysa, bu juda yaxshi bo'lardi.
Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon www.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonidan foydalaning. Ozodlikning veb saytida dasturimizni tinglayotganingiz lavhalar matni bilan, xabarlar bilan, so'rovlar bilan, shuningdek dasturimizning audio formatdagi shakli bilan tanishishingiz mumkin. Shu bilan kechki bir soatlik dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim, ammo suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Voqealar rivojimiz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.